Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску пахавалі журналіста, кіраўніка вэб-сайту Харты 97 Алега Бібеніна. Менская міліцыя затрымала актывістаў анархісцкага руху, якіх падазраюць у нападзе на расійскую амбасаду. Аляксандр Мілінкевіч заявіў, што пакуль не вызначыўся, ці будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі ў якасці кандыдата.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Прадстаўніца АБСЕ па пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч выказала сёння сваю занепакоенасць з нагоды смерці Алега Бябеніна. Яна заклікала ўлады правесці ўважлівае і незалежнае расследаванне. У прыватнасці, яна павітала намер генеральнай пракуратуры правесці расследаванне іншых магчымых версіяў гібелі журналіста, нягледзячы на папярэднюю выснову следства, што журналіст скончыў жыццё самагубствам. Нагадаем, калегі Бябеніна збольшага з недаверам паставілі до версии самогубства.
Мы не верим в то, что это могло быть самоубийство, потому что не было для этого причин. У нас на пороге президентская кампания, Олег там должен был играть большую роль в штабе оппозиционного кандидата Санникова на возможной кампании.
Сказаў у інтэрв'ю расійскай службе нашага радыё сябар Алега Бібеніна, каардынатар грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Рэферэндум у пытанні ўнясення зменаў у канстытуцыю Малдовы, які праводзіўся ў нядзелю, можа быць прызнаны неадбытым. Паводле папярэдніх дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі яўка склала каля 30%, тады як закон патрабуе, каб прагаласавала прынамсі 33. Камуністы, якія знаходзяцца ў апазіцыі да кааліцыйнага ўраду, заклікалі сваіх прыхільнікаў байкатаваць рэферэндум. Раней камуністы двойчы байкатавалі выбары прэзідэнта краіны ў парламенце, а таксама цягам паўгоду ігнаравалі парламенцкія паседжанні. Прэм'ер-міністр Лібану Саад Харыры заявіў, што ён не меў рацыі, калі абвінаваць у Сырыі ў арганізацыі забойства ягонага бацькі, былога лібанскага прэм'ера Рафіка Харыры. Пра гэта Саад Харыры сказаў у інтэрв'ю арабскай газеце Ашар Галяўста. Прэм'ер-міністр Лібану таксама адзначыў, што ілжывыя паказанні сведак збілі з тропу міжнароднае расследаванне забойства ягонага бацькі. Рафік Харыры загінуў у выніку выбуху ў Бейруце ў 2005 годзе. Былы брытанскі прэм'ер-міністр Тоні Блэр паведаміў, што ён можа адмяніць прэзентацыю сваёй кнігі ў Лондоне з-за магчымых пратэстаў. У кнізе мемуараў «Падарожжа» Блэр абараняе свае палітычныя рашэнні падчас працы.